Na vlnách Českého rozhlasu vysíláme Zálety. Zdraví vás Alena Zárybnická. Přeju pěkné nedělní dopoledne. Když se řekne rybníkářství, vybaví se většině z nás jihočeské rybníky a slavný stavitel Jakub Krčín ze Sedlčan a Jelčan.
Vaší milosti oznamuji, že se nám, děkuje Pánu Bohu, dobře daří a již jest z něho kaprů vysazeno 1224 žberů.
Už ale před rokem 1583 vznikaly velké rybníky ve východních Čechách. Třeba i ten vůbec největší dosud existující z bývalé pernštejnské soustavy, Bohdanecký rybník. Určitě i o něm bude dneska řeč. Mým hostem je rybníkář Adolf Vondrka. Povolání zdědil po svých předcích, je sedmým v řadě, kdo se právě této profesi věnuje. Tak tedy východočeské rybníkářství, to je téma dnešních Záletů. Jsem ráda, že nás posloucháte. Rybníkář Adolf Vondrka se, jak sám říká, na Sádkách narodil. Maturoval na střední rybníkářské škole, poté studoval zemědělskou univerzitu. Odtud odešel díky stipendiu na rok do Spojených států amerických. No a nakonec 4 roky tam studoval ekonomiku a finance. V roce 1999 se vrátil do Česka a přes 13-letou odbočku v bankovnictví se vrátil do firmy svého otce. Jako sedmý v řadě pokračuje v rodinné rybníkářské tradici. Jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne.
Začíná květen a to je podle mě doba, kdy rybníkáři mají trošku klidnější čas, anebo se pletu?
Pro nás je to období, kdy se rozjíždí ta hlavní sezóna přikrmování ryb, kdy intenzivně sledujeme plankton v podstatě denně a ryby přikrmujeme, sledujeme ty přírůstky, takže ta hlavní vegetační sezóna naopak pro nás jakoby začíná.
Pro mě, když se řekne rybníkář a rybníkářství, představím si, že nejvíc práce máte v období, řekněme, od října do listopadu?
Ta práce je pestrá, v podstatě to období výlovu, které je velmi známé, je velice intenzivní časově, ale je pravdou, že i to období léta, které vlastně je před námi, je obdobím, kdy se intenzivně musíme věnovat tomu vodnímu stavu, zdravotnímu stavu ryb, těm přírůstkům, takže i před těmi výlovy v období celého léta je to práce velice časově náročná.
Zkrátka teď musíte pracovat pro to, aby bylo v říjnu a v listopadu co dělat.
Je to tak.
Jste sedmým v řadě, kdo se ve vaší rodině rybníkářství věnuje. Váš rod prý pochází z jihu Čech?
Je tomu skutečně tak. Ještě můj děda se narodil v jižních Čechách a ty další 4 generace rybníkářů z naší rodiny pracovalo v jižních Čechách nejvíc na Chlumu u Třeboně, v oblasti Staňkové ještě předtím, v Lutové v podstatě jsme žili mnoho desítek let, než přes tu generaci mého dědy a otce jsme přišli sem do východních Čech.
Jméno přijímáte po Adolfovi ze Schwarzenberka, jednoho z významných podnikatelů rodiny Schwarzenberku. Tehdy jim patřily nejenom lesy, ale i rybníky.
To je také pravda, málo kdo to ví. Já jsem vlastně Adolf IV. V řadě, můj otec, děda i praděda byli Adolfové a praděda se narodil v roce 1905 a v té době Schwarzenberkové byli významným rodem, který hýbal jižními Čechami a to jméno se hodně často dávalo jako podsta Adolfovi ze Schwarzenberka, který významně ovlivnil tehdejší zemědělství, lesnictví i rybářství.
Jak říkal Jakub Krčín, není důležité ryby vychovat, ale taky dobře prodat. A to platilo už tenkrát, stejně to platí určitě dnes.
Je to přesně tak, ta zlatá éra českého rybníkářství v tom 15. 16. století v podstatě byla postavená zejména na těch velkoobchodních kontraktech.
Mimo stem je rybníkář z Lázní Bohdaneč Adolf Vondrka. A už na začátku jsem naznačila, že ačkoliv máme dnes rybníkářství spojené především s jižními Čechami, pochází vlastně odsud z východních Čech. Pernštejnové tady budovali rybniční soustavu už na přelomu 15. a 16. století. Za vlády Viléma z Pernštejna se rybníkářství velmi rychle rozvíjelo a po dokončení Opatoveckého kanálu vznikla rozsáhlá soustava asi 250 rybníků a to se psalo teprve rok 1560. Na tehdejší dobu to bylo skutečně výjimečné dílo, alespoň z mého úhlu pohledu, jak se na to dívá odborník rybníkář.
1560 byla vlastně doba už, kdy Pernštejnové odtud odcházeli. Vilém z Pernštejna sem přišel v roce 1492 a ta zlatá éra v podstatě byla až do jeho smrti, to je 1521 a v podstatě já často říkám, že on byl takový brownfield investor, to byl člověk, který přišel a opravil řadu těch rybníků, které byly po těch husitských válkách naprosto zdevastovány, na nich hospodařil Opatovický klášter více než 3 století a Vilém z Pernštejna byl byl ten, který viděl tu příležitost, jak ty rybníky opravit, zvětšit, dotáhnout do krajiny více vody. Kromě Opatovického kanálu to byly dva menší kanály, dva Kačovický a Počápelský kanál, a skutečně to množství rybníků se navýšilo, ale vzhledem k malé existenci písemných zdrojů my nevíme, v jakém stavu se to nacházelo po těch husitských válkách, ale je zřejmé, že každá větší obec měla nějaký rybník. Rybník Čeperka, ten největší, už existoval v době Opatovického kláštera, takže Vilém z Pernštejna se pustil do obnovy něčeho, co bylo ve velkém úpadku, ale zvelebil to do obrovských rozměrů.
Ten Bohdanecký rybník, o kterém jsme taky mluvili, byl založen už v 15. století, alespoň jsem si tak přečetla. Jaký měl osud?
Ty informace nejsou úplně tak dobře známé z těch začátků. My víme, první zmínka o něm je z roku 1470. V té době snad byl vybudován Jindřichem z Münsterberka a vlastně ten rybník byl o něco menší než později za éry Viléma z Pernštejna, který je rozšířil, a to zásluhou toho, že on právě díky Opatovickému kanálu zvedl tu hladinu přiváděné vody v krajině, postavil v Bohdanči mlýn a vlastně tomu dalo takový vodní stupeň, který vlastně umožnil rozšířit tu velikost Bohdaneckého rybníka na nějakých 350 hektarů. K tomu došlo někdy, nevíme úplně přesně, jestli to bylo začátkem 16. století nebo o chviličku dříve, ale nicméně je to skutečně jeden z nejstarších rybníků, který existoval ještě z doby předpernštejnské.
Dodnes je rybník národní přírodní rezervací. V čem je unikátní to prostředí, ten rybník samotný, že může být tou národní přírodní rezervací, a v té souvislosti, jestli to nějak komplikuje chov ryb?
Národní přírodní rezervace je to zejména z toho, že to je největší existující vodní plocha a je to významná migrační zastávka, tím pádem pro řadu ptáků. Je to poslední největší to prštenské dílo, které tady zůstalo, a všeobecně platí, a je to dobře známé, platilo to i na začátku 20. století z různých dokumentů, že obnova řady zaniklých rybníků v 19. století, tak vlastně sem dostala do toho regionu hodně ptactva. To platilo a bylo to jasné po druhé světové válce, takže bylo velké úsilí to vyhlásit národní přírodní rezervací, což se skutečně stalo. A ta omezení tam samozřejmě platí. Je to z toho důvodu, že ochrana přírody se snaží vyvážit ten ekosystém toho rybníka a vyvážit ty zájmy toho ptactva, takže vlastně my musíme respektovat jako uživatelé té vodní plochy ty zájmy ochrany přírody, a je tomu tak i v jiných částech České republiky, kde ty obsádky ryb jsou sníženy na nějakou kompromisní variantu s ochranou přírody.
Po písnice se s rybníkářem Adolfem Vondrkou podíváme pod pokličku rybářského řemesla. V Zátech si dneska povídám s rybníkářem Adolfem Vondrkou. Řemeslo jste převzal po svém otci asi před 3 lety, počítám-li správně.
Je tomu tak.
V péči máte 52 rybníků, obvykle lovíte 220 až 250 tun ryb. To je pořádné sousto, a teď nemyslím sousto ve smyslu počtu zkousnutí na 250 tun ryb.
Je tomu tak, hospodaříme na 52 rybnících tady na Pardubicku, je to nějakých 570 hektarů, ty rybníky máme ve třech částech, je to Bohdanecko, pak Sezemicko-Holicko a oblast Přelouče, některé jsou ty větší rybníky napájené na tom Bohdanecku Opatovickým kanálem a řada z nich jsou menší rybníky, které jsou napájené z povodí. To množství ryb je v podstatě odpovídající té vodní ploše a je to, řekl bych, tak ustálený objem ryb, s kterými tady děláme. Část toho prodáváme tady na tom domácím trhu a část exportujeme do zemí, jako je Polsko nejvíce, a částečně i do Německa.
Teď tedy nahlédneme pod tu pokličku. Co je všechno součástí práce rybníkáře? Není to tedy určitě jenom ten populární výlov, který si dokážeme my nerybáři představit?
Tak ta práce je velice pestrá. V tom zimním období je to starost o ty ryby, které přezimují, to znamená ty mladší ročníky ryb, jako je plůdek nebo násada. Musíte se starat o to, aby do rybníků, kde ty ryby jsou, aby byl dostatečný přítok vody. Pokud rybníky zamrznou, tak se prořezávají prohlubně, což poslední zimy sice byly mírné, ale i přesto k tomu párkrát došlo. V tom jarním období zase se připravujete nákupem krmiv, připravujete tu techniku, v létě se ryby přikrmují a je to vlastně takový pestrý program toho rybníkáře, který má vlastně každý měsíc trošku jinou náplň práce, je v tom hodně flexibility a hodně propojenost s těmi různě obcemi, kde my hospodaříme a se zemědělci, kteří nám třeba dodávají ty obiloviny pro přikrmování.
Pokud jde o to přikrmování, tak jsem si někde přečetla a vyvraťte mi to, pokud se mýlím, že právě na počasí to množství toho, čím se přikrmuje, závisí. Když je horko, že nastává situace zkrátka, že se ryby tolik přikrmovat obilninami nemůžou, protože nakrmené ryby mají mnohem větší spotřebu kyslíku a toho je v té teplé vodě méně než ve vodě studené. Je to tak? Musí být rybníkář, aneb osmé řemeslo rybníkářské, tak trochu meteorologem?
Je to skutečně tak. My měříme obsah kyslíku na všech klíčových rybnících v podstatě denně. A pokud v tom letním období začíná docházet k postupnému ubývání toho kyslíku a sledujeme, že se hlásí bouřky, že prostě přichází změna tlaku, tak úplně vysazujeme, přestáváme krmit, protože to je právě ta kritická doba, kdy by mohlo docházet k úhynům ryb, která by přijala to krmivo, ale už by ho nestrávila a vlivem snížení toho tlaku dochází k těm kyslíkovým deficitům a potom dochází k těm úhynům, takže na to si opravdu dáváme velký pozor.
Jaká je skladba ryb v rybnice? Má to určitě nějaká svá pravidla?
Drtivá většina je kapr, toho my produkujeme kolem 85%, tak to jsou ty historicky rybníky i stavěny, aby kapr byl hlavní rybou a doplňkově chováme například amura, chováme tam štiku, sumce, na některých rybnících lze i chovat candáta, i když tady v tom teplém a úrodném Polabí candát to příliš nemá rád, ten potřebuje trošku chladnější vodu, ale přesto se nám ho daří občas i tady chovat.
A když jsme mluvili o těch kaprech, čím se liší kapr a výběrový kapr?
To je terminologie daná obchodem, který byl, myslím, vymyšlený už někdy v 70. letech. V podstatě to znamená věkové stádium toho kapra. Zpravidla se to liší stářím, že kapr takzvaný první třídy je kapr, který je 3 až 4 letý a má hmotnost do 2,5 kg a kapr výběr je kapr těžší než 2,5 kg a zpravidla to bývá kapr o věku 4 let. Nebo více.
Rybníkář Adolf Vondrka je hostem dnešních záletů. Posloucháte Zálety dnes o rybnících a rybníkářství ve východních Čechách. Když řeknu, že se v říjnu minulého roku lovil bohdanecký rybník a přišlo se podívat na 3000 lidí, vás to asi nepřekvapí, ale pro mě je to číslo pořád ještě hodně vysoké. Znamená to, že výlovy táhnou veřejnost na to, aby se podívala, že táhnou lidi, kteří se tolik rybníkářstvím nezabývají, málo o něm vědí, aby se podívali pod jeho pokličku.
Tak já jsem byl přímě řečeno také trochu překvapený, protože to číslo těch návštěvníků nám neustále roste. Za těch posledních 5 let začíná to být více a více atraktivní a myslím si, že je to dáno tím, že je to taková trošku změna i tady v tom regionu těch východních Čech, přece jenom těch rybníků není tolik jako v jižních Čechách, takže to určitě hraje svoji roli. Dopravní dostupnost i tady toho Bohdanecka samozřejmě má vliv. Máme tady dneska dálnici D11 z Černého mostu v Bohdanči za 45 minut, což znamená, že řada známých přijíždí z Prahy se podívat. Je to snáze dostupné než třeba jižní Čechy, je to blíž. My se trošku snažíme tam uchovat tu tradici a opravdu si řídit všechny ty stánkaře tak, aby jsme tam měli pouze to, co se týká toho rybníkářství a té tradice, nikoli věci, co k tomu rybníkářství a k tomu rybníku nepatří.
Co nejvíc ovlivňuje to, jak je výlov kvalitní?
Počasí. Ty rybníky se loví na podzim z toho důvodu, že ta voda v těch rybnících je chladná a vy můžete zorganizovat ten výlov tak, aby ty ryby měly během toho výlovu dostatek kyslíku a nedusily se. To nelze provádět třeba na konci léta. Někdo se ptá, proč nelovíte rybníky v srpnu nebo září. Nelze to, protože ta teplota vody je ještě příliš vysoká, takže to je klíčová věc. Dokonce i nám tady v tom teplém úrodném Polabí se párkrát stane, že ty první rybníky, které lovíme ještě na konci září, musíme pozastavit nebo odložit právě kvůli vysoké teplotě vody. Takže to je určitě limitujícím faktorem největším. A ten druhý extrém, to je zase zamrzání, k tomu může někdy docházet. docházet i třeba v tom listopadovém období, ale proto se končí s výlovy kolem poloviny až konce listopadu, tak aby vám ty rybníky nezamrzaly, aby zase nedocházelo k popálení těch ryb odledem.
Velké škody prý působí rybníkářům kormoráni, sice nejsou zvlášť chráněným druhem a můžou se tedy střílet, ale stát už díky tomu pak nemusí vyplácet ty náhrady.
Kormorán je velký problém. Ty migrující hejna, které se tady objevují na podzim a na jaře, mají jednu z těch zastávek i tady v okolí toho Polabí. Když pojedete kdykoliv po dálnici D11 přes ten lanový most u Poděbrad a podíváte se na stranu, tak uvidíte úplně bílé stromy od toho trusu a uvidíte tam stovky kormoránů. Já jsem nedávno viděl kormorány přelétat i v Praze na Vltavě. Vím, že prostě ten pták je zcela běžný a jsou ho tady opravdu obrovská množství a v lednu se přesunou na řeky a tam opravdu výrazně snižují ty rybí obsádky, takže Český a Moravský rybářský svaz s tím mají obrovské problémy. Jakmile rybníky přijdou o ten led, tak se oni zase pustí do těch obsádek tady a skutečně ty počty těch ptáků se navyšují a je to docela velký problém pro nás rybníkáře.
Vrátím se ještě k tomu výlovu samotnému. Jak dlouho vlastně trvá, tak aby byl pro ten rybník a nakonec i pro ty ryby, které by třeba dlouhým výlovem mohly trpět, vlastně optimálně dlouhý?
To záleží také na faktorech, jako je třeba přítok vody do loviště, takže my jako rybníkáři se snažíme slovit ty ryby co možná nejdříve po ránu. U těch velkých rybníků se nevyhnete tomu, že když prostě zvednete síť a vydáváte ty ryby během celého dne, tak tam můžete být až do večera. Ale pokud máte přítok vody, tak jste schopni v podstatě ten rybník lovit třeba 12 hodin, i když to je výjimečné, ale trvá to tak dlouho, dokud se takzvaně nevydá ta síť a neodvezou se všechny ty ryby a pak se dělá ten další zátah třeba až druhého dne. Protože ty ryby, co potom se pohybují v tom lovišti, tak dokážou vydržet. Ale ryby v síti, řekl bych, těch 10 hodin, tak 12 hodin je opravdu jakoby limitní.
Říká Adolf Vondrka, který je hostem dnešních záletů. Hostem záletu je rybníkář Adolf Vondrka. Mluvili jsme hodně o historii rybníkářství i o výlovech. Má ještě rybníkář chuť dát si dobrou rybu?
My určitě, co se týká naší rodiny, my to máme velice rádi s manželkou. Rádi vaříme, jíme rybu určitě každý týden. Nedáme dopustit na českého kapra, na toho našeho, protože tady u nás v tom úrodném Polabí máme vynikající kvalitu podloží, takže i ta jakost toho kapra tady je prostě oceňována tak, jako bylo tehdy před těmi 500 lety, tak je tomu i dodnes a je to trošku jako s vínem. Samozřejmě si můžete dát víno z Mělnicka nebo z Kutné Hory, ale když si dáte víno z Jižní Moravy, tak prostě ta lokalita dělá určitě svoje a u toho rybníkářství je to podobné. Já vždycky říkám, že ty nejlepší lokality je to úrodné Polabí a Jižní Morava, takže tam skutečně ty ryby mají výhodnější podmínky dobrého podloží, to znamená lepší rozvoj přirozené potravy, jako je planktona bentos a dochází tam k vyšší jakosti toho rybího masa než v jiných lokalitách České republiky.
A poraďte nějaký dobrý recept.
My máme rádi toho kapra co nejjednodušeji připraveného, protože pokud máte dobrou surovinu, tak musíte tu rybu dobře osolit a stačí vám bylinky nebo pesto a v podstatě nemusíte nic moc dalšího s tou rybou dělat tak, aby vynikla ta její chuť toho rybího masa, která je velice jemná, tak je škoda používat nějaké složité ingredience, dávat na rybu smetanu nebo podobné věci. Mně přijde, že je až nadbytečné.
Rybníkář Adolf Vondrka je hostem dnešních záletů. Je ještě jedno téma, o kterém bych s vámi dnes ráda mluvila. Mám na mysli fakt, že jste na půdě svého domu v Bohdanči našel antény.
Je tomu tak, ty antény tam jsou vlastně pozůstatek návštěvy Jiřího Potůčka z výsadku Silver A, což byl výsadek, který je známý vypálením ležáků a působení Silver A tady na Pardubicku rezonuje do dnešních dnů významně. Je faktem, že Lázně Bohdaneč, ten dům, který je vlastně naším sídlem firmy, skutečně byl významným vysílacím místem a není o tom nikde žádná zmínka. Já jsem měl skromný plán tam nechat udělat jakousi pamětní desku nebo něco pro cyklisty. A tak jsem před 2 lety začal sbírat informace, které mě vedly k tomu, že jsem nejprve zakoupil od sběratele ve Spojených státech podobný přístroj jako nebo respektive typově úplně stejný, je to Skyrider Halicrafters SX24, který Jiří Potůček vlastně používal a ten mě dovedl vlastně až na tu myšlenku, že on nikdy nevysílal z prvního patra, což byla domněnka tehdejší dochovaných záznamů, ale že to bylo z půdy, stejně jako všechny ostatní výsadky, které se tady operovaly. A tak jsem se na tu půdu šel podívat a tam jsem k mému úžasu našel dráty, které už na první pohled nebyly obyčejné dráty, a tak jsem ve spolupráci s celou řadou odborníků dospěl záhy prostě k tomu, že jsou to skutečně ty originály jeho dvou antén, které potřeboval. On měl zapojený oba dva přístroje, tedy jak přijímač, tak vysílač najednou, takže jsou to dvě samostatné antény.
Pro spojení s Londýnem.
Je to tak, pro spojení s Londýnem.
Ten dům Sádka s číslem 148 se stal tedy místem, kde on musel nějakou dobu pobývat nebo tam alespoň docházet pro to, aby mohl udržovat spojení.
Já na to myslím takřka denně, protože vlastně moje kancelář je v místech, kde byla tehdejší rybářská a hydrobiologická stanice, a Jiří Potůček tam byl od 20. března do 4. dubna v podstatě nepřetržitě v té místnosti, kde já mám kancelář, spal, a nad stropem té kanceláře bylo to jeho vysílací místo, kam se chodí na půdu přímo za dveřmi mé kanceláře, takže to nemělo daleko, musel si tam natáhnout jakousi prodlužovací šňůru, kterou jsem částí dokonce našel na té půdě, která tam byla odstřižená. Je to zajímavá věc, že se to dochovalo, ale není to až tak neobvyklé, i ty torza antén se našly i jinde. Ty parašutisté je běžně nechávali na těch půdách, protože v podstatě oni vypadají jako šňůra na prádlo tak trochu, takže bez toho vlastního zařízení jsou vlastně jakoby bezcenné pro kohokoliv, kdo by v té době našel.
Při posledních záletech seděl na vašem místě historik, profesor Petr Vorel, a tady je otázka, kterou vám to nechal.
No tak já vím, že inženýr Vondrka rád navazuje na peršteňské rybníkářství, ano, že má v oblibě svoje předchůdce pány z Perštěna, kteří sice byli trochu jiné situaci než on, protože byli vrchností a mohli nařídit svým podaným, že půjdou prostě budovat ty rybníky, ale já bych možná tu otázku směl jinak. Já bych se ho rád zeptal, který z těch rybníků má nejradši a proč?
Tak můj nejoblíbenější rybník je rybník Sopřecký. Je to z důvodu, že kromě Bohdaneckého rybníku je to náš druhý největší rybník, má 90 hektarů, má jednu z největších hrází masivních a má poměrně dlouhý napájecí kanál z Opatovického kanálu, který je také zajímavou stavbou, která vlastně prochází poměrně dlouhým lesním porostem a jde přes dva akvadukty do toho rybníka, a což je velice krásná i procházka. Určitě to doporučuji každému, aby si tam udělal výlet. A zase se vypouští na poměrně velikou louku, kde byl původně rybník Žernovský, jeden z dalších, který se nedochoval. A je to velice jako majestátní veliký rybník, který připomíná vlastně tu éru toho rozšiřování těch pernštinských soustav tady. Takže je napájený z Opatovického kanálu a je to jeden z takových těch rybníků méně známých, a je to pro nás rybník velice významný, a je to rybník, který je jeden z těch největších, co se tady dochoval.
A příště bude sedět na vašem místě docent Radomír Tichý z Ústavu historických věd Univerzity Hradec Králové. Příležitost pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
Tak první, co mě napadá, je záležitost rybníkářství a Opatovického kláštera, který bez pochyby měl velký vliv na to, co bylo v té předpernštinské éře. Mě by zajímalo, jestli v posledních letech dochází k nějakým dalším objevům, co se týká právě tohoto benediktinského kláštera, jeho vliv na tu ekonomiku a i třeba toho rybníkářství, respektive těch rybníků, které oni měli u těch jednotlivých obcí, a zdali pokračují někdo, ať už z řad studentů nebo odborných historiků, k novým objevům o Opatovickém klášteru.
Takže příští neděli na vaši otázku odpoví docent Radomír Tichý. Já jsem ráda, že jste přijal mé pozvání k záletům, a věřte, že pokaždé, když se teď budu dívat na jakýkoliv rybník a na jakoukoliv rybu, budu smekat klobouk, i když ho na hlavě nebudu mít, protože vaše profese je bez pochyby nesmírně náročná, a co bychom si bez vás rybníkářů počali.
Děkuji vám za pozvání, hezký den.
Krásnou neděli vám všem.